คุณกำลังฟัง101 Podcast เพราะความรู้เป็นเรื่องสนุก
101 In Focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการ d101.world
สวัสดีค่ะรายการ101 In Focus สัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังอยู่กับยาหยีนัชชาสินคีรีกองบรรณาธิการ d101.world
ครับและเบนวงพันธ์อมรินทร์เทวาบรรณาธิการ d101.world ครับ
ท่านผู้ฟังคะจากการปะทะกันในสงครามกลางเมืองเมียนมาช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอย่างการโจมตีรัฐกะเหรี่ยงในเมืองเมียวดีที่ติดกับชายแดนไทยทำให้เกิดความกังวลเรื่องผู้ลี้ภัยระลอกใหม่แต่จริงๆความกังวลเรื่องผู้ลี้ภัยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้นะคะแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่กองทัพพม่าประกาศกฎหมายเกณฑ์ทหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีชาวพม่าหลายคนลี้ภัยมาไทยจำนวนมากจากสถานการณ์ดังกล่าวพี่เบนมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ลี้ภัยชาวพม่าที่เข้ามาไทยหลังการบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารค่ะ101 In Focus สัปดาห์นี้จะมาชวนเจาะลึกในประเด็นนี้กันค่ะ
ครับก็ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์เนาะที่ทางกองทัพพม่าเนี่ยได้ประกาศบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารนะฮะคือมันไม่ใช่อะไรที่มันสร้างความตื่นตกใจเฉพาะคนพม่าเท่านั้นนะครับแต่ว่าคนทั่วโลกโดยเฉพาะคนที่ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้เนี่ยในพม่ามาตลอดเนี่ยก็รู้สึกว่ามันน่าตกใจมากเหมือนกันนะครับซึ่งอย่างพี่เองเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันถือเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้ของพม่านับตั้งแต่ที่มีการรัฐประหารปี2021เป็นต้นมานะครับพี่ก็สนใจติดตามเรื่องนี้ในหลายแง่มุมมาตลอดนะฮะและเรื่องนึงที่พี่สนใจมากสุดก็คืออะไรก็คือว่ามันมีคนพม่าหลายคนที่เขาพยายามจะหาทางหนีออกนอกประเทศเพื่อที่ว่าจะไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาพยายามหาทางหนีหลายวิถีทางนะซึ่งแน่นอนว่าประเทศหน้าด่านประเทศนึงที่เป็นแหล่งรองรับต้นๆเนี่ยแน่นอนว่าคือประเทศไทยก็ติดตามมาตลอดนะครับแล้วก็จนกระทั่งว่าทันทีหลังจากที่มีการประกาศกฎหมายนี้ออกมาเนี่ยไม่กี่วันก็มีคนพม่าหลายๆคนนะครับไปต่อคิวที่หน้าสถานทูตไทยในนครย่างกุ้งนะครับหลายพันคนเลยนะครับพี่เห็นภาพนี้ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันมันเลยทำให้พี่เนี่ยรู้สึกว่าเออพี่น่าจะต้องติดตามแล้วก็น่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วอีกอย่างนึงคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยพี่ได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศพม่าเนาะเดินทางไปเที่ยวแล้วระหว่างที่เดินทางไปเที่ยวเนี่ยก็จะมีคนพม่าหลายๆคนที่พอรู้ว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยเขาจะเข้ามาคุยว่าตอนนี้ตัวเขาเองหรือว่าทางครอบครัวญาติพี่น้องของเขาเนี่ยกำลังจะหาทางหนีเข้าประเทศไทยอยู่เพราะว่าเนี่ยแหละต้องการจะหนีการเกณฑ์ทหารนะครับหลายคนเนี่ยพอรู้ว่าพี่เป็นคนไทยเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังแบบนี้พี่เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงเลือกมาเจาะลึกเรื่องนี้แล้วก็พี่ก็ได้ไปเห็นข่าวว่าไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่มีการประกาศกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยมันมีคนจำนวนหนึ่งที่เขาหนีเข้ามาได้สำเร็จแล้วนะครับซึ่งมันมีหลายวิธีมีทั้งผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายและผ่านช่องทางที่ผิดกฎหมายก็รู้ข่าวนี้มาปุ๊บนะครับก็เลยเราก็อยากจะพูดคุยเนาะกับคนที่หนีเข้ามาว่าเออเขาสภาพความเป็นอยู่เนี่ยตอนนี้เขาเป็นยังไงแล้วก็ระหว่างที่เขาหลบหนีออกมาเนี่ยตอนนั้นเขาคิดอะไรเลือกวิธีไหนในการหนีออกมาแล้วก็ต้องเจอความท้าทายเจอปัญหาอะไรบ้างนะก็เลยเป็นที่มาของงานชิ้นนี้
จากที่พี่เบนเห็นสภาพปัญหาเนี่ยค่ะพี่เบนเลือกที่จะคุยกับใครคะทำไมถึงเลือกจะคุยกับคนคนนี
้คือจริงๆพี่ก็ไปตามหามาหลายช่องทางนะครับพี่ก็อยากคุยกับหลายๆมุมแหละนะครับอยากจะคุยกับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในพม่าแล้วก็อยากจะหนีมาหรือว่าเป็นคนที่เข้ามาสำเร็จแล้วนะครับก็อยากจะคุยจากหลายๆแง่มุมนะฮะแต่ว่าคือหลายคนก็น่าจะพอรู้กันเนาะว่าการที่จะหาคนมาคุยในเรื่องนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วอีกอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่ในพม่าเองเนี่ยก็แน่นอนว่าเขาอาจจะไม่ค่อยไว้ใจสื่อเท่าไหร่แหละนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ตรงนั้นไม่ปลอดภัยนะครับมันอยู่ภายใต้ระบอบทหารอยู่เช่นเดียวกันคนที่เข้ามาสำเร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่หรอกใช่ไหมเพราะว่าการเข้ามาของใครหลายคนเนี่ยบางทีเป็นการเข้ามาที่มันผิดกฎหมายนะครับก็ไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนก็จะไม่ไว้ใจสื่อไม่อยากจะเปิดเผยอะไรนะครับก็เรียกว่าระหว่างที่หาแหล่งข่าวมาเล่าให้ฟังเนี่ย ก็ยากเหมือนกันใช้เวลานานเหมือนกันได้ไปติดต่อคนหลายคนแล้วก็มีการแนะนำกันมาเป็นทอดๆนะครับก็จนได้ไปเจอกับคุณคนหนึ่งนะครับคือนามสมมตินะครับเป็นชื่อสมมติเนี่ยพี่ให้ชื่อว่าเป็นคุณหม่องนะครับคุณหม่องเนี่ยหลบหนีเข้ามาในไทยได้สำเร็จนะครับตอนนี้อยู่ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับก็ แนะนำกันไปแนะนำกันมาก็มีโอกาสได้เข้าถึงคุณหม่องนะครับก็เป็นการคุยกันผ่านทางออนไลน์นะพอได้คุยกันปุ๊บเราก็มีการไถ่ถามสาธุสุขดิบเนาะว่าเริ่มจากตรงนี้เลยว่าทันทีที่มีการประกาศกฎหมายเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์เนี่ยตอนนั้นคุณหม่องเนี่ยเขาทำอะไรอยู่แล้วเขาคิดอะไรทำไมถึงหนีออกมานะครับคือคุณหม่องเนี่ยเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าคือตัวเขาอายุ30ปีนะครับเขาบอกว่าในตอนที่เขาอยู่ที่ย่างกุ้งเนี่ยเขามีงานเป็นวิศวกรไอทีซึ่งเป็นงานที่เรียกว่าหลายคนใฝ่ฝันเนาะเป็นงานที่ดูมั่นคงดูรายได้ดีมากนะครับก็ทำงานนี้ในนครย่างกุ้งแต่ว่าทันทีที่มีการประกาศกฎหมายนี้ออกมาปุ๊บอ่ะเขารู้สึกว่าเขาอยู่ไม่ได้แหละนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวเขาเนี่ยอายุ30ปีซึ่งตามเกณฑ์ของกฎหมายบังคับเกณฑ์ทหารเนี่ยนะครับเขากำหนดอย่างนี้ว่าประชาชนเพศชายที่มีอายุระหว่าง18ถึง35ปีนะครับซึ่งคุณหม่อง30เข้าเกณฑ์นะครับแล้วก็เพศหญิงที่มีอายุระหว่าง18ถึง27ปีบริบูรณ์อาจจะต้องรายงานตัวเข้าเกณฑ์ทหารเป็นระยะเวลา2ปีนะครับอันนี้คือพื้นฐานแต่ว่ามันมีอีกข้อกำหนดหนึ่งเขาบอกงี้ว่าแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่มีทักษะวิชาชีพสูงอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเป็นหมอเป็นวิศวกรซึ่งคุณหม่องเป็นอะไรวิศวกรไอทีนะครับเกณฑ์เนี่ยมันจะขยายไปนิดนึงนะครับคือเขาต้องการคนกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยอายุถ้าเป็นเพศชายเนี่ย18ถึง35ปีแต่ถ้าเป็นคนที่มีวิชาชีพสูงเนี่ย18ถึง45ปีคืออายุมันจะสูงขึ้นนะครับเพิ่มมา10ปีผู้หญิงก็เหมือนกันก็ขยายจากเดิมถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปเนี่ย18ถึง27ปีถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีทักษะสูงเนี่ยจะอยู่ที่18ถึง35ปีและที่สำคัญนะครับระยะเวลาการรับราชการเนี่ยของคนกลุ่มนี้คือ3ปีซึ่งสูงกว่าคนทั่วไปซึ่งอยู่ที่2ปีนะครับมากกว่าปีหนึ่งคุณหม่องรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยระยะเวลารับราชการเนี่ยอาจจะไม่3ปีด้วยซ้ำเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยระบุอย่างนี้ว่าถ้าหากประเทศอยู่ในภาวะฉุกเฉินนะครับระยะเวลาเกณฑ์ทหารเนี่ยอาจจะขยายออกไปได้สูงสุดถึง5ปีซึ่งตอนนี้พม่าก็อยู่ในภาวะฉุกเฉิน
ฉุกเฉินใช่
นะครับคุณหม่องรู้สึกว่าการประกาศกฎหมายนี้ออกมาเนี่ยมันคุกคามชีวิตส่วนตัวและก็ชีวิตการทำงานเขาแล้วนะครับคืออยู่ๆวันดีคืนดีเนี่ยเขานั่งเขาทำงานอยู่เนาะรายได้ดีเลี้ยงครอบครัวอะไรอยู่เนี่ยวันดีคืนดีจะต้องเข้าแคมป์เมื่อไหร่ไม่รู้ส่งไปเข้าค่ายเมื่อไหร่ไม่รู้ทีเนี้ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะต้องทิ้งทุกอย่างไปทันทีทิ้งครอบครัวนะครับเขาเป็นคนมีลูกมีภรรยาเนาะต้องทิ้งงานด้วยนะครับคุณหม่องรู้สึกว่าทางที่ดีเนี่ยหนีออกมาดีกว่านะครับเขาบอกอย่างนี้ว่ากฎหมายเกณฑ์ทหารเนี่ยมันบีบให้ผมต้องละทิ้งชีวิตของผมทั้งหมดไปนะครับในที่สุดเนี่ยเขาก็ตัดสินใจลาออกจากงานนะครับต้องยอมทิ้งความฝันและเป้าหมายและหนีออกมาให้พ้นจากแผ่นดินพม่าคือถ้าเลือกได้เนี่ยก็อยากอยู่ที่เดิมแหละอยากทำงานเหมือนเดิมอยากอยู่กับครอบครัวแต่ถ้าให้เลือกต้องไปเกณฑ์ทหารเนี่ยไม่ไปดีกว่าหนีมาดีกว่ายอมลาออกมานะครับอย่างน้อยก็ยังพอมีทางไปต่อนะคุณหม่องก็เล่าอย่างนี้ว่าในที่สุดเนี่ยก็เลยตัดสินใจหนีมาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับทีนี้พอหนีมาเนี่ยคือแน่นอนนะครับคือการเข้ามาของคุณหม่องเนี่ยไม่ใช่การเข้ามาที่มันถูกกฎหมายคุณหม่องเนี่ยต้องเดินทางเข้ามาด้วยช่องทางธรรมชาติคุณหม่องก็จะเล่าคร่าวๆประมาณนี้ว่าระหว่างทางที่มาเนี่ยระยะทางมันไกลแน่นอนนะครับจากย่างกุ้งมาถึงชายแดนเนี่ยนะครับระยะทางเนี่ยมันค่อนข้างจะไกลซึ่งเขาใช้เวลาประมาณ2วันเต็มในการเดินทางข้ามพรมแดนซึ่งในการเดินทางก็ใช้หลายวิธีนะบางทีเดินเท้าบ้างบางทีต้องนั่งรถแล้วรถเนี่ยก็ต้องเป็นรถ 4 wheel ต้องเป็นรถที่มันสามารถลุยป่าฝ่าดงได้นะครับคือถนนหนทางเนี่ยมันก็แย่มากนะฮะลำบากมากก็เดินทาง2วันเต็มกว่าจะมาถึงทางไทยได้สำเร็จนะซึ่งจริงๆคุณหม่องเนี่ยเขาเปลยมานิดนึงด้วยว่าเขาเจอการปฏิบัติที่ไม่ดีจากเจ้าหน้าที่ทั้งฝั่งไทยและฝั่งพม่านะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ลงดีเทลว่าเขาโดนอะไรมานะฮะเขาก็ขอไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับเขาโดนปฏิบัติไม่ดีเขาบอกอย่างนี้นะฮะแต่สุดท้ายก็เข้ามาในฝั่งไทยได้สำเร็จนะครับขณะที่ทางครอบครัวของเขานะครับทั้งภรรยาทั้งลูกแล้วก็ทั้งคุณแม่ของเขาซึ่งก็อายุเยอะแล้วเนี่ยนะครับและสุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยก็ตามมาทีหลังนะครับก็เรียกว่าย้ายกันมาทั้งครอบครัวนะครับแต่ว่าก็ห่างกันไม่เยอะมากนะครับจนปัจจุบันเนี่ยคือทั้งคุณหม่องและทั้งครอบครัวเนี่ยก็หลบหนีเข้ามาได้อย่างปลอดภัยอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะฮะก็ถามคุณหม่องต่อว่าทำไมคุณหม่องถึงเลือกแม่สอดล่ะทำไมไม่เป็นที่อื่นนะครับคุณหม่องก็บอกว่าคือโดยทั่วไปเนี่ยคนพม่าที่อยากจะลี้ภัยเนาะเขาจะมองแม่สอดเป็นหน้าด่านแรกๆอยู่แล้วนะครับคือด้วยความที่ว่ามันเป็นเมืองที่มันอยู่ใกล้กับทางชายแดนพม่าที่สุดเมืองนึงนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่สำคัญเนี่ย คนพม่าก็อยู่แม่สอดเยอะนะครับการที่เขาหนีเข้ามาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าอย่างน้อยมันมีคนให้พึ่งพาได้นะครับมันสามารถปรึกษาสามารถสอบถามอะไรกันได้นะครับในที่สุดเนี่ยคุณหม่องก็เลยเลือกเข้ามาในแม่สอดแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับตั้งแต่ที่มีการรัฐประหารปี2021เป็นต้นมาเนี่ยมันก็มีนักเคลื่อนไหวต่อต้านกองทัพพม่าหลายคนที่เข้ามาอาศัยในแม่สอดเหมือนกันซึ่งตัวคุณหม่องเองตอนที่เขาอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เคลื่อนไหวเขาเรียกว่า CDM นะครับ CDM ก็คือว่า Civil Disobedient Movement ก็คือเป็นการกระบวนการเคลื่อนไหวอารยะขัดขืนต่อต้านการรัฐประหารคุณหม่องก็เป็นคนหนึ่งที่เขาเคลื่อนไหวลับๆมาตลอดนะครับและเขารู้สึกว่าการที่เข้ามาในแม่สอดเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสมาเจอแล้วก็มาเจอกับนักเคลื่อนไหวอีกหลายคนที่หลบหนีเข้ามาแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยจะได้มาทำงานร่วมกันในการเคลื่อนไหวต่อสู้กันได้ต่อไปนะครับนี่คือเหตุผลที่เขาเลือกแม่สอดเป็นจุดหมายปลายทางเนาะแต่ว่าแน่นอนการอยู่ในแม่สอดโดยที่ไม่ได้มีเอกสารสถานะอะไรรับรองเนี่ยคือแน่นอนว่ามันไม่ง่ายคือคุณหม่องบอกอย่างนี้เลยว่าสิ่งที่เขาคิดไว้แต่แรกตอนที่เขาตัดสินใจหลบหนีมากับตอนที่มาอยู่จริงเนี่ยมันต่างกันเยอะ
ยังไงบ้างคะ
ยังไงบ้างนะครับคือคุณหม่องโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเขาสามารถหาที่พักพิงได้สำเร็จตอนนี้คือมีที่อยู่ของเขาเองนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเขาเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับคือด้วยความที่ไม่มีบัตรเนาะคือไอ้บัตรประชาชนบัตรอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นใบเบิกทางในการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานหลายอย่างใช่ไหมครับเรื่องของปัจจัยทางการทำงานทั้งหลายๆอย่างเนี่ยบัตรประชาชนมันเป็นตัวสำคัญแต่ว่าพอเขาไม่มีบัตรแสดงตัวตนเหล่านี้การเข้าถึงสิ่งต่างๆอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอาหารอย่างเช่นการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเขาบอกว่ามันยากแล้วก็แน่นอนว่าการหางานทำที่แม่สอดเนี่ยมันแทบจะมันยากมากนะครับคือมันต่างจากคนที่มีบัตรรับรองเนาะคือถ้าเกิดว่าเรามีบัตรประชาชนหรือว่ามีบัตรต่างด้าวอะไรเงี้ยเราสามารถใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานได้แต่พอเขาไม่มีเนี่ยโอกาสมันปิดแคบลงนะครับและแน่นอนว่าไองานที่เขาเคยทำมาก่อนเนาะอย่างเช่นงานวิศวกรไอทีที่เขาทำเนี่ยเขาจะมาหางานแบบนี้ทำในแม่สอดมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยหม่องเขายังโชคดีตรงที่ว่าเขามี NGO ที่ให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ด้วยความที่คุณหม่องเป็นคนที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นทาง NGO องค์กรหนึ่งเนี่ยก็เลยว่าจ้างคุณหม่องให้มาช่วยงานนะครับก็คุณหม่องก็ได้ไปช่วยงานในด้าน IT ซึ่งก็เป็นงานที่คุณหม่องถนัดนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็มีงานเรื่องของงานแอดมินงานบริหารจัดการทั่วไปด้วยซึ่งคุณหม่องก็ต้องมาช่วยทำด้วยนะครับซึ่งคุณหม่องก็บอกว่าวันนี้เขาก็จดจ่ออยู่กับหน้าที่การงานที่เขาทำอยู่นะฮะแล้วก็รวมถึงว่ากำลังร่วมกับ CDMer คนอื่นๆนะครับในการเดินหน้าเคลื่อนไหวต่อต้านกองทัพพม่าเนี่ยก็ยังทำอยู่ต่อไปนะครับพี่ก็ถามต่อไปว่าคุณหม่องทีเนี้ยคุณหม่องมองอนาคตตัวเองยังไงจะอยู่แม่สอดอีกนานไหมอาชีพการงานจะยังไงต่อไปนะครับคุณหม่องบอกงี้เลยว่าก็ยังไม่เห็นตอนเนี้ยก็ยังเห็นแค่ตรงเนี้ยว่าเขายังทำงานตรงนี้อยู่ยังทำงานให้กับ NGO นี้อยู่นะครับยังเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารอยู่แต่อนาคตยังไงเนี่ยยังบอกไม่ได้นะครับคือยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อเลยหรือจะได้กลับไปพม่ากลับไปทำอาชีพตัวเองเหมือนเดิมไหมก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เขาเห็นเพียงแค่ว่าเขายังต้องอยู่ตรงนี้ไปอีกนานนะครับแต่ว่าเขาก็มีความหวังว่ามันจะเป็นแค่ชั่วคราว
ค่ะก็จากที่ฟังพี่เบนเล่าเนาะคุณหม่องก็หนีเข้ามาได้สำเร็จแม้ว่าจะต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต่อไปอย่างน้อยก็มีที่พักพิงทีนี้ค่ะมันมีคนกลุ่มอื่นไหมคะที่ไม่ได้หนีเข้ามาสำเร็จแบบคุณหม่องอยากรู้ว่ามีปัญหายังไงบ้างอื่นๆที่พี่เบนได้ไปเจอมา
ครับแน่นอนคือถ้าติดตามข่าวเนี่ยมันมีทั้งคนที่หนีสำเร็จอย่างเช่นคุณหม่องคุณหม่องเป็นคนที่โชคดีที่ว่าอย่างน้อยที่สุดอะต่อให้ชีวิตจะยากแต่ว่าก็ยังโชคดีกว่าอีกหลายคนนะครับคุณหม่องอย่างน้อยเนี่ยเข้ามาสำเร็จปุ๊บแล้วก็อย่างน้อยก็มีที่พักให้อย่างน้อยก็ยังมีงานรองรับให้นะครับแต่ว่าอีกหลายคนเนี่ยไม่โชคดีเหมือนคุณหม่องนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงเนี่ยขอไปดูภาพรวมก่อนเนาะว่าคนที่หนีภัยเข้ามาเนี่ยมีจำนวนประมาณไหนเท่าไหร่นะครับเนื่องจากหลายๆคนเข้ามาผิดกฎหมายเนาะทำให้จำนวนเนี่ยอาจจะกะเกณฑ์แน่นอนไม่ได้นะครับก็จะเป็นตัวเลขของการประมาณการอย่างทางฝั่งขององค์กรที่ชื่อว่า Myanmar Response Network หรือว่า MRN นะครับเป็น NGO ที่ทำงานด้านสิทธิ์ของพม่าองค์กรหนึ่งเนี่ยนะครับเขาบอกประมาณการว่าน่าจะมีคนที่ผ่านเข้ามาทั้งช่องทางธรรมชาติก็คือผิดกฎหมายแล้วก็ผ่านเข้ามาทั้งการตรวจตาข้ามแดนแบบถูกกฎหมายเนี่ยรวมๆกันนะครับเขาประมาณการว่าน่าจะถึงประมาณวันละ 1,000 คนวันละนะฮะ 1,000 คนซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวเลขนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันกะเกณฑ์แน่นอนไม่ได้อาจจะมากกว่านั้นอีกก็ได้นะครับอาจจะเข้ามาช่องทางที่เราไม่รู้อีกก็ได้เผื่อๆจะสูงกว่านั้น นะครับแต่ถ้าเห็นจากตัวเลขเนี่ยมันเยอะมากแล้วจริงๆตั้งแต่รัฐประหารปี2011เป็นต้นมาเนี่ยคนเข้ามาเรื่อยๆเนาะนะครับแต่ว่านี่ก็คือระลอกใหม่ที่ว่ามันอาจจะเข้ามาเพิ่มอีกนะครับแล้วก็รวมถึงพี่ก็มีโอกาสได้ไปสอบถามกับทาง NGO อยู่องค์กรหนึ่งที่อยู่ในแม่สอดนะฮะก็คือทางNew Myanmar Foundation หรือว่า NMF นะครับเขาให้ข้อมูลกับพี่ว่าองค์กรของเขาเนี่ยมีผู้ลี้ภัยที่ติดต่อมาขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆเนี่ยอยู่หลายคนซึ่งตอนนี้มีคนติดต่อเข้ามาแล้วนะครับถ้านับข้อมูลล่าสุดในวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามีจำนวน194คนก็เกือบ200นะครับอันนี้องค์กรเดียวด้วยนะองค์กรอื่นก็อาจจะมีคนติดต่อไปขอความช่วยเหลืออีกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ารวมๆกันแล้วจะเป็นเท่าไหร่นะครับนี่องค์กรเดียวเนี่ยก็คือตั้งแต่มีการประกาศกฎหมายนี้ออกมาเนี่ยคือเกือบ200คนแล้วตอนนี้น่าจะทะลุไปแล้วนะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับคือมีหลายคนเนี่ยที่หนีเข้ามาแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะมันมีคนอีกกลุ่มนึงที่หนีเข้ามาไม่สำเร็จนะครับ
คนกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เบน
ถ้าเกิดว่าติดตามทั้งตามหน้าข่าวแล้วก็จากที่พี่ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์นะครับคือพี่ได้คุยกับทางคุณอีซัสมินแคนเป็นชื่อสมมตินะฮะคุณอีซัสมินแคนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนจาก Fortify Rights นะครับคือคุณอิซาสเนี่ยตอนนี้เขาขับเคลื่อนอยู่ในพม่านะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้เดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยเนาะก็ใช้ชื่อสมมติว่าคุณอิซาสนะครับคุณอิซาสเนี่ยบอกว่ามีหลายคนที่พยายามหนีข้ามพรมแดนไปในไทยนะครับโอเคส่วนนึงหนีสำเร็จแต่ว่าอีกส่วนนึงเนี่ยถูกจับได้โดยทางการไทยนะครับและถูกจับได้ยังไงต่อทางการไทยกลายเป็นว่าส่งกลับไปที่พม่าส่งกลับไปแล้วทีเนี้ยตรงนี้มีประเด็นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามหลักการสากลเนี่ยการส่งคนที่ลี้ภัยกลับไปเผชิญอันตรายในประเทศตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดหลัก
ค่ะ
นะครับคือตรงเนี้ยเดี๋ยวมันต้องไปขุดคุยกันต่อไปว่าตกลงทางการไทยยังไงเป็นคำสั่งของใครแล้วก็คิดอะไรอยู่นะฮะมันก็มีข่าวอยู่อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะครับว่ามีคนที่หลบหนีเข้ามาเนี่ยถูกจับแล้วก็ถูกส่งกลับนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยจากที่ทางการตำรวจไทยนะครับได้จับกลุ่มเนี่ยก็พบว่าหลายคนเนี่ยเข้ามาด้วยขบวนการค้ามนุษย์ก็ต้องมีการจ่ายเงินเข้ามาซึ่งการจ่ายเงินเนี่ยก็มูลค่าถือว่าสูงมากตามข้อมูลนะครับมันมีการจ่ายเงินในเลนส์อยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทจนถึง 25,000 บาทต่อคน
สูงมาก
ซึ่งถือว่าสูงมากคือเป็นเงินเดิมพันน่ะเรียกอย่างก็ได้เป็นการเดิมพันชีวิตที่สูงมากคือถ้าเข้าได้ก็ดีแต่ถ้าเข้าไม่ได้อย่างเช่นคนกลุ่มเนี้ยนะครับถูกจับเนี่ยเสียเปล่าไปเลยนะครับเงินก็เสียสุดท้ายโดนส่งกลับอีกหลายคนอาจจะมองว่าน่าเห็นใจนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังมีคนพยายามหลบหนีเข้ามาอยู่ต่อเนื่องนะครับก็มีทั้งจับได้บ้างจับไม่ได้บ้างนะครับแต่ว่ามันมีอีกคนอีกกลุ่มนึงอย่าหยีที่ว่าก็ยังคงอยู่ในประเทศตัวเองนะครับยังอยู่ในบ้านตัวเองนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยอยู่ๆจะโดนทหารแบบมาเคาะประตูหน้าบ้านแล้วมาลากไปเกณฑ์ทหารเลยหรือเปล่าหรืออยู่เดินบนถนนเนี่ยโดนทหารแบบปุ๊บจับลักพาตัวไปเกณฑ์ทหารเลยหรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องของการลักพาตัวไปเกณฑ์ทหารเนี่ยมันเป็นกระแสที่เขาลือกันในพม่านะครับว่ามันมีอยู่อย่าไปเดินข้างนอกตอนกลางคืนนะเดี๋ยวจะโดนจับไปนะครับมันมีกระแสที่ลือกันอยู่แต่ทีนี้พี่ก็ไปถามหลายคนนะครับซึ่งเขาบอกว่าจริงๆที่มันลือกันเนี่ยมันมีอยู่จริงนะ อยู่ๆเนี่ยจับไปเกณฑ์ทหารเลยกลางดึกหรือว่ามาเคาะประตูบ้านมาลากไปตอนดึกเลยมันมีอยู่จริงนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาเจอปัญหาแบบนี้นะครับทำให้คนพม่าจำนวนมากที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาอยู่ด้วยความระแวงแล้วก็หลายคนเนี่ยไม่กล้าออกจากบ้านตอนดึกนะครับอย่างตอนที่พี่ไปที่ย่างกุ้งเมื่อไม่นานนี้เนี่ยตอนกลางคืนมันจะค่อนข้างเงียบนะครับในหลายๆจุดเนี่ยกลางคืนค่อนข้างเงียบคนไม่กล้าออกมาเดินกันเพราะว่านี่แหละเขากลัวเรื่องของว่าจะถูกลักพาตัวไปเกณฑ์ทหารนะครับแล้วก็เรื่องการลักพาตัวไปเกณฑ์ทหารเนี่ยโดยมากเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในพื้นที่ตามชนบทห่างไกลในพื้นที่ที่เป็นของกลุ่มชาติพันธุ์แต่มันจะมีพื้นที่หนึ่งที่มันน่ากังวลที่สุดนะครับซึ่งมันเพิ่งออกข่าว BBC ไปด้วยเมื่อไม่กี่วันก่อนก็คือเป็นพื้นที่ของรัชยาไข่ซึ่งถามว่ารัชยาไข่เนี่ยใครอยู่นะครับคนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่เนี่ยก็คือชาวโรฮิงญา
แล้วปัญหาของชาวโรฮิงญาในรัชยาไข่ที่เขาต้องเจอเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงบ้างคะ
คืออย่างนี้คือโรฮิงญาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามเนาะนะครับเขาเป็นกลุ่มคนที่มีประเด็นมายาวนานในพม่านะครับ
คือ
ถ้าเราคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับคือโรฮิงญาเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่โดนของทัพพม่าเนี่ยเขาใช้คำว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนาะไปบุกตามบ้านไปไล่ฆ่าไล่ปล้นไล่ข่มขืนนะครับทำให้มีหลายๆคนเนี่ยต้องหลบหนีลี้ภัยออกจากนอกประเทศไปอยู่บังคลาเทศบ้างมีมาไทยนิดหน่อยนะครับมีไปมาเลเซียไปอินโดนีเซียบ้างก็เป็นจำนวนหลายแสนหลายล้านคนที่ต้องลี้ภัยจากประเทศตัวเองแล้วก็หลายคนก็เสียชีวิตไปนะครับ ก็โรฮิงญาเนี่ยเป็นประเด็นในพม่ามายาวนานนะครับด้วยความที่ว่าโรฮิงญาเนี่ยไม่ถูกยอมรับว่าเป็นชาติพันธุ์หนึ่งในประเทศพม่าอันนี้คือต้นตอปัญหานะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้คืออะไรมันกลายเป็นว่าคนโรฮิงญาที่แต่เดิมไม่ถูกยอมรับว่าเป็นชาติพันธุ์หนึ่งเนี่ยกลับถูกกองทัพพม่าเนี่ยจะเอาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ
อ้าว
มันย้อนแย้งไปมันย้อนแย้งใช่ไหมคือเมื่อก่อนไปไล่ฆ่าเขาใช่ไหมครับบอกว่าคุณไม่ใช่คนพม่าแต่วันเนี้ยกลายเป็นว่าคุณจะต้องเข้ามาเกณฑ์ทหารอ้าวตกลงยังไงนะครับมันย้อนแย้งกันนะครับซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโรฮิงญาทุกวันเนี้ยครับมันค่อนข้างน่ากังวลนะครับผมก็คุยกับคุณอีซาสคือคุณอีซาสเองที่พี่คุยเนี่ยก็เป็นคนโรฮิงญานะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะรู้อินไซต์ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนโรฮิงญานะคุณอีซาสเล่าอย่างนี้ว่ากองทัพพม่าเนี่ยตอนนี้นะครับเขาพยายามเข้าไปถึงยังชุมชนโรฮิงญาต่างๆที่อยู่ในรัฐยะไข่เข้าไปที่พื้นที่ชุมชนเลยเข้าไปที่หมู่บ้านนะครับเข้าไปคุยกับหัวหน้าชุมชนต่างๆไปบีบบังคับบอกว่าให้ไปส่งชื่อของคนที่มีอายุเข้าเกณฑ์มาไปลิสต์รายชื่อมาให้ได้นะครับว่าใครอายุเข้าเกณฑ์บ้างแล้วกองทัพเนี่ยจะพาคนกลุ่มนี้ไปเกณฑ์ทหารนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือหนึ่งกับสองคือว่ามีบางทีวันดีคืนดีเนี่ยทหารเข้าไปถึงหมู่บ้านแล้วก็เข้าไปเคาะประตูตามบ้านเข้าไปปุ๊บเปิดไปปุ๊บมีชื่อในรายชื่อใช่ไหมดึงออกมาเลยเรียกว่าลักพาตัวไปกลางดึกเลยนะครับเข้าไปเกณฑ์ทหารในคืนนั้นทันทีซึ่งคุณอีซัสเนี่ยที่เขาคุยกับพี่เนี่ยนะครับคุณอีซัสเองก็มีญาติคนหนึ่งซึ่งโดนเหมือนกันนะครับอยู่ๆวันดีคืนดีเนี่ยอยู่ในบ้านอยู่กับแม่นะครับทหารเข้ามาในบ้านจับไปเกณฑ์ทหารเลยครับแม่ก็เสียใจทำอะไรไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้ได้ว่าไอ้ค่ายฝึกที่คนโรฮิงญาเข้าไปฝึกฝนอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนยังไงนะครับมันไม่สามารถมีใครรู้ได้ว่าเป็นตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนั้นบ้างไม่รู้ว่าฝึกอะไรบ้างหรือคนที่เข้าไปเกณฑ์อาหารเนี่ยมันเขาโดนละเมิดโดนอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนี้ไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับนี่คือสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับคนโรฮิงญานะครับแล้วถามว่าทำไมเป็นคนโรฮิงญาเนาะถามว่าทำไม
เป็นคนโรฮิงญาม
ันย้อนกลับมาสู่คำถามนี้เนาะทำไมต้องเป็นคนโรฮิงญานะครับประเด็นคืออย่างนี้นะครับคุณอิซาสให้ความเห็นอย่างนี้ว่าคือคนโรฮิงญาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนคนชาติพันธุ์อื่นๆในพม่านะครับคือคนชาติพันธุ์อื่นๆเนี่ยหลายๆคนเขาได้สัญชาติอะว่าอย่างนั้นเขาได้สัญชาติเขามีบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเขาไปไหนมาไหนก็ได้เขาจะหนีเขาหนีได้นะครับไปขอวีซ่าขอได้จะหลบหนีไปไหนก็ได้แต่ว่าคนโรฮิงญาปัญหาคืออะไรปัญหาคือไม่มีสัญชาตินี่แหละแล้วไม่มีสัญชาติเนี่ยปัญหาที่ตามมาคืออะไรนะครับคือคนโรฮิงญาเนี่ยเขาถูกจำกัดบริเวณเขาจะถูกจำกัดการเดินทางอยู่แค่ในพื้นที่เดียวคือในแถวหมู่บ้านเขาหรือว่าในแถวรัฐยะไข่เขาออกไปไหนไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าเขาหนีไม่ได้นะครับไม่มีทางเลือกไม่เหมือนคนอื่นที่ว่าหนีได้หนีข้ามแดนก็ได้ไปขอวีซ่าก็ได้คนโรฮิงญาไม่มีทางเลือกเขาต้องอยู่ตรงนั้นซึ่งการที่เขาจะออกนอกบริเวณเนี่ยมันยากมากคือต้องขออนุญาตแบบคนนู้นคนนี้หลายขั้นตอนเนี่ยเขาหนีไม่ได้นะครับคือต่อให้ได้ยินกระแสข่าวนี้มาปุ๊บอะจะหนีไม่ได้ต้องอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพก็รู้นะครับกองทัพเนี่ยก็เลยอ่ะนี่แหละคือเปานิ่งก็เลยเลือกคนโรฮิงญาเนี่ยแหละนะครับเข้ามาเกณฑ์ทหารเป็นในส่วนหนึ่งนะฮะแล้วอีกอย่างนึงพี่ก็ถามต่อว่าเอ๊ะแล้วคนโรฮิงญาเนี่ยเขาจะมีทางที่มันจะหนีผ่านช่องทางธรรมชาติได้ไหมอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอย่างตอนที่มันเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในปี2017เนี่ยหลายคนเขาหนีทางบังคลาเทศเนาะหนีไปอยู่ทางค่ายลี้ภัยนะครับหนีออกจากช่องทางธรรมชาติพี่ก็ถามว่ามันทำได้ไหมในตอนนี้นะครับคุณอิซาสก็บอกว่าตอนนี้มันยากขึ้นแหละเพราะว่าทางบังคลาเทศเนี่ยเขารับผู้ลี้ภัยมาเยอะไปแหละเป็นล้านแล้วนะครับเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากจะรับเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้การตรวจตาคนข้ามแดนของบังคลาเทศนะมันจะเข้มข้นมากตอนนี้หนีไปบังคลาเทศไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับคือเรียกว่าคนโรฮิงญาเนี่ยไม่มีทางหนีเลยว่าอย่างนั้นคือโดนจับไปก็ทำอะไรไม่ได้ไม่มีทางเลือกนะครับแล้วมันมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมถึงเป็นคนโรฮิงญาเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคืออย่างนี้นะครับคือทางในรัฐยะไข่เนี่ยนอกจากคนโรฮิงญามันมีอีกชาติพันธุ์นึงที่เป็นชาติพันธุ์หลักตรงนั้นนะครับก็คือทางกลุ่มของคนอารากันซึ่งเป็นคนพุทธ
ค่ะ
ที่อยู่ในรัฐยะไข่อยู่ร่วมกับคนโรฮิงญาเนาะนะครับซึ่งมันมีประเด็นอยู่ว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางกองทัพอารากันหรือว่าทางอารากันอาร์มี่เนี่ยที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับเป็นกลุ่มที่กำลังสู้รบกับกองทัพพม่าอย่างรุนแรงนะครับคือยายีอาจจะเคยได้ยินชื่อปฏิบัติการ1027เนาะเกิดขึ้นในพม่าตั้งแต่วันที่27ตุลาคมนะฮะก็คือ10ก็คือตุลาคม27คือวันที่27เนาะ นะครับปฏิบัติการนี้มันเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคมซึ่งมันเป็นการรวมกลุ่มกันระหว่างกองกำลังชาติพันธุ์หลายๆกองนะฮะหลักๆจะมี3กองก็คือ1คือทางกลุ่มโกก้างนะครับ2คือทางกลุ่มคาชินนะครับแล้วก็3ก็คือเนี่ยแหละกลุ่มอารากันซึ่งร่วมกันโจมตีกองทัพพม่าแล้วก็มีการสังหารนะครับมีการสังหารทหารพม่าไปหลายคนแล้วก็รวมถึงมีการสามารถยึดที่มั่นของกองทัพพม่าเนี่ยได้หลายจุดนะครับรวมถึงในรัฐยะไข่ด้วยนะครับอารากันอาร์มี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนี่แหละพันธมิตรพาราดอนภาพหรือว่ากลุ่ม Brotherhood Alliance นะครับแล้วถามว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับโรฮิงญาทำไมกองทัพพม่าเนี่ยถึงใช้ชาวโรฮิงญามาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณอิซัสก็มองอย่างนี้ครับเขามองว่าเขาต้องการจะยุยงให้คนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยก็คืออารากันพุทธกับโรฮิงญามุสลิมเนาะเขาแตกแยกกันก็คือให้คนเนี่ยเขาสู้กันเองการที่เอาโรฮิงญาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเนี่ยทำให้อะไรทำให้เขาต้องสู้กับคนอารากันพุทธมันก็เป็นหลักการเนาะอาจจะเรียกว่าเป็นการ divide and rule สร้างความแตกแยกและปกครองนะทำให้คนเนี่ยมันแตกกันเองแล้วก็รวมถึงว่ามันก็เป็นการใช้ชาวโรฮิงญานี่แหละนะครับมาเป็นโล่มนุษย์รับกระสุนรับคมดาบแทนนะครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้เลย
ก็คือคนโรฮิงญาก็คือไม่มีทางเลือกเลยในการที่จะหลบหนีออกมาแล้วก็ต้องทนอยู่กับสภาพนี้ต่อไปใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือจะบอกว่าคนพม่าเนี่ยเขาต้องแบบต้องอยู่หวัดระแวงก็ระแวงแล้วเนาะนะครับแต่ว่าคนที่น่ากลัวยิ่งกว่าน่าระแวงยิ่งกว่าก็คือโรฮิงญาที่ว่าสุดท้ายเขาไม่สามารถหนีไปไหนได้เลย
ทีนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเรากลับมาที่ประเทศไทยค่ะจากที่พี่เบนเล่ามาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าปัญหาผู้ลี้ภัยชาวพม่าที่หลบหนีเข้ามาในไทยเนี่ยมีเยอะมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้อยากถามว่าไทยเราพร้อมไหมคะถ้าเกิดจะมีผู้ลี้ภัยระลอกใหม่ทยอยเข้ามาอีก
ครับก็มีโอกาสได้ฟังความเห็นจากหลายๆคนนะครับซึ่งถ้าพูดโดยรวมแล้วกันเขาบอกว่าดูเหมือนว่าไทยจะยังไม่มียุทธศาสตร์อะไรที่ชัดเจนในเรื่องนี้นะครับซึ่งจริงๆนับตั้งแต่มีการรัฐประหารปี2021เนี่ยนะครับคือดูเหมือนว่าประเทศไทยน่าจะแทบไม่มียุทธศาสตร์อะไรเลยในการจัดการปัญหานี้นะฮะอย่างเช่นคุณอภิกาสายบัวใหญ่นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของทาง Myanmar Response Network หรือว่า MRN เนี่ยเขาได้พูดอย่างนี้ว่าคือประเทศไทยเนี่ยปัญหาสำคัญเลยที่เป็นฐานรากปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็คือว่ารัฐไทยเนี่ยดูเหมือนว่าจะมองเรื่องของความมั่นคงแห่งรัฐมากกว่าความมั่นคงของมนุษย
์ค่ะ
ใช่ไหมครับ
จริงเลย
แทนที่จะมองว่าเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาหนีอันตรายเข้ามานะเขากำลังถูกประหารประหารในประเทศตัวเองเขาขอหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะครับแต่เรากลับไปมองในแง่ของความมั่นคงแห่งรัฐว่าเขาเข้ามาแล้วจะเป็นปัญหาเข้ามาแล้วปุ๊บจะสร้างปัญหาจะดูแลยังไงเรากลับไปมองในแง่นั้นนะครับซึ่งเราไปมองในมิติกฎหมายซะเยอะพอเรามองว่าคนกลุ่มนี้เข้ามาผิดกฎหมายเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เราละเลยในหลายแง่มุมไปอย่างเช่นเรื่องของมนุษยธรรม
ค่ะ
นะครับมันเลยทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยไทยไม่ได้มียุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหานี้อย่างชัดเจนและที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครติดตามข่าวเนาะไทยเราจะถูกตั้งคำถามถึงแนวทางการจัดการผู้ลี้ภัยอยู่บ่อยครั้งมากนะครับซึ่งอย่างเช่นเรื่องของการที่ผู้ลี้ภัยหนีเข้ามาแล้วถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางเนี่ยขณะที่การสู้รบก็ยังไม่สงบดีนะครับจริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วไทยก็ทำอย่างนี้มาต่อเนื่องรวมถึงในครั้งนี้ด้วยที่ว่าคนหนีเกณฑ์ทหารเข้ามานะครับแล้วก็รวมถึงว่ามันมีการที่ผู้ลี้ภัยที่เข้ามาในไทยเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าถึงปัจจัยและโอกาสพื้นฐานที่พึงมีได้และก็ยังถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับมันมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้รัฐไทยเนี่ยถูกตั้งคำถามมาโดยตลอดนะครับนี่คือปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเลยทำให้อะไรมันเลยทำให้คนที่หนีภัยเข้ามาเนี่ยต้องพยายามหาทางดิ้นรนด้วยตัวเองนะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นการพยายามที่จะไปมีเอกสารไปลงทะเบียนขอสถานะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การที่จะไปขอสถานะต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยเขาก็ต้องเสียเงินใต้โต๊ะไปเยอะมากให้กับกระบวนการค้ามนุษย์บ้างให้กับทางกลุ่มนายหน้าหรือว่ากลุ่มทางการที่คอร์รัปชันต่างๆนะครับคือคอร์รัปชันมันก็เกิดขึ้นในทุกกระบวนการที่คนกลุ่มนี้ต้องเผชิญนะครับนี่คือปัญหาหนึ่งแล้วก็รวมถึงว่าคุณอภิการก็ยังชี้ว่ามันมีอีกปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของนโยบายการจัดการผู้ลี้ภัยของไทยเนี่ยก็คือว่ามันยังขาดการทำงานอย่างเป็นเอกภาพนะครับคือแต่ละฝ่ายไม่จะเป็นภาครัฐเองก็ยังขาดการบูรณาการร่วมกันว่าจะจัดการยังไงรวมถึงว่าภาครัฐกับภาค NGO ภาคประชาสังคมเนี่ยจริงๆก็ควรจะทำงานร่วมกันแต่ว่าก็ยังไม่เห็นภาพแบบนั้นสักเท่าไหร่นะครับทำให้ปัญหาเนี้ยมันยังแก้ได้ยากนะครับแล้วคุณอภิการก็แสดงความกังวลว่าในปีเนี้ยน่าจะเป็นปีที่พม่าจะเกิดการสู้รบรุนแรงตลอดทั้งปี นะครับคือถ้าดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันเป็นไปตามนี้เนี่ยขณะที่เรายังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแบบเนี้ยนะครับแล้วเราจะจัดการปัญหานี้ได้ยังไงนะครับนี่คือมุมมองของคุณอภิกากับอีกท่านหนึ่งที่ให้ความเห็นก็คืออาจารย์วิทิตมันตราพรนะครับซึ่งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณคณะนิติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็เป็นผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาตินะครับอาจารย์วิทิตเนี่ยบอกว่าหลังจากที่การบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารออกมาเนี่ยนะครับเราต้องเตรียมตัวกันอีกเยอะมากนะครับคือเขาบอกว่าเราอาจจะเตรียมไว้ระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะยังไม่พออย่างเช่นยกตัวอย่างสมมุติตอนนี้เราอาจจะมองไปว่า 50,000 คนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเราอาจต้องเตรียมไว้ถึงแสนคนเลยทีเดียวในปีนี้นะครับต้องเตรียมไว้อีกเยอะ
มาก
นะ
เป็นเท่าตัว
เตรียมไว้อีกเยอะมากแล้วก็ต้องเตรียมอีกหลายๆแง่มุมนะครับซึ่งอาจารย์วิทิตเนี่ยก็ให้มุมมองที่เราต้องเตรียมเนี่ยในอีก5มิติอย่างเช่นเตรียมการเรื่องของช่องทางในการเข้ามาลี้ภัยในประเทศจะอำนวยความสะดวกหรือว่าจะช่วยเหลือยังไง1 2คือเรื่องของระบบการขึ้นทะเบียนเราจะจัดการยังไงนะครับแล้วก็3เรื่องของกลไกการให้ความคุ้มครองของผู้ที่หนีภัยมาเหล่านี้เราจะมีอะไรที่จะคุ้มครองเป็นหลักประกันชีวิตเขาได้อันนี้3แล้วก็4ก็คือว่าเราจะช่วยเหลือและจะให้ความสำคัญกับคนกลุ่มเปราะบางยังไงอย่างเช่นกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้หญิงนะครับตรงนี้เราจะมีนโยบายพิเศษอะไรไหม4นะฮะแล้วก็อย่างที่5ก็คือว่าในแต่ละระยะที่ผู้หนีภัยเข้ามาพักอาศัยนะครับตั้งแต่เขาเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานเริ่มพยายามหางานทำเริ่มตั้งหลักแหล่งเนี่ยในแต่ละขั้นตอนเราจะมีการช่วยเหลือเยียวยาเขายังไงนะครับนี่คือ5มิติที่อาจารย์วิทิตฝากไว้ให้ทางการไทยคิดนะครับแล้วก็รวมถึงว่าประเทศไทยเนี่ยได้ไปให้สัญญิงสัญญาอะไรไว้บนเวทีของประเทศนะครับได้ไปลงอนุสัญญาหรืออะไรไว้เนี่ยอาจารย์วิทิตก็ฝากให้ประเทศไทยเนี่ยดำเนินการตามนั้นด้วย
ค่ะและนี่คือรายการ101 in focus สัปดาห์นี้ค่ะท่านผู้ฟังสามารถอ่านผลงานที่เกี่ยวข้องที่ชื่อว่าผมต้องละทิ้งชีวิตทั้งหมดแล้วหนีมาเปิดใจคนพม่าลี้ภัยเข้าไทยหลังบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารได้ทาง d101.world และสามารถรับฟังรายการ101 in focus ได้ทุกช่องทางของ d101.world ค่ะวันนี้ยาหยีณัชชาสินคิรี
ครับและผมเบนวงพันธ์อมรินทร์เทวา
ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ